Radio Okapi.
Bonne fin de la bête, Paul Kérin Conson Moussière.
Okapi.
Nana Bolojoa, Matondobing Pena Bisika, Nios Ben Bakam, Samna Kolanda, Radio Kapi, Yakin Tong Samna Ben Kolanda, Bantonga, Betna Dinga, Ki Congo, Consomusier Africain, Antoine Kinzonzolo. Betantika Bantongui, Nalukotaka, Fukisa, Kabantuma Bimbu, Kangabaki, Vunus Ozoli, Mpeya Iturina, Ante Bena Insia, Uganda, Tumana Betkuna, Vonaka, Jilingala. Awananti, yakibambuta seneme katona kundi mantiko wakena kolomba kusalama bizunga makumi zoli na tanu na kuyeka mpembanza kincha sampe mimi ingumba mulungo ntumo na beto antoro nusu na paledi peple la naka yao ntendura tavwana jangoma makoko. Na bizunga, beta kunda vena kutubila kubebanzila kilwa na kizunga katanga jambo wakena kusala kina mbanza lumba chibwa la kimfumu bima mingi afwana kena kukuma ya wondeke na kukuma ya kavem bata tubama beka tula makutuve inda basangu nusu beke zama na mwaba ntangu Matondo mingi ya kana disika nyoso bemba kama samna kulanda bantangu na betna ndinga kikongo na Radio Kapi mingi bayina kena kulanda betna ikolongono na boko tena tuwapa na kizunga ya Ekwateur. Betika antika basanga beme mwona yao na ntuka na nkokila bubu yae ya lukuta kwa na vukisa kakubanda kiluma mazono na ntebe na insi ya Uganda bambuta bimbuka ya nkanga bakivu nyo sosole bayai ya ituri na kizunga ya Oriental masolo yae kena kusimama na dibaku ya yina kena kufukisa na mbanza Kampala bantuma luyalu bimpumbula M23 ndinga bambuta yae ya kele kaka mosi kikuma masolo Kampala kela tafetive ya kukabula kimfumu na kata luyalu kibimpumbulu yina M23 sabna bao masula kileka kile ya yafuete kusalama na kati ya bana ya ntoto na betu wa Kongo Kinshasa jango mama koko ntumo na betu kuna beza bisaka na antebe kivondaka jilingala
ukabula kaka kimfumu kati yalu yalu na wa M23 kema lisave mavwanga ya Kongo yina kingolo kuluta yina kena kumonana yao yina bavukani ya sote civil lenda lunga kama tanu kena kuvukana na antebe na losodusu ya Pool Institute basalaka na mwabi mvuka iya mazon Kilumbu ya Mvimba. Nini diambu ya ngudi balombaka na bankobato disi? Serge Sylvia, monikisi ya bantwena, mingi ya meluta mingi. Endi katukaka na Goma, uonga na bau, Kampala ya suka kaka, na kuwakanisa luyalu na M23 nzokande, yake na mambo mingi na Kongo, Kampala lenda veko manisa mambo nyoso kena kumonana na Kongo. Mambo ya nkaka balombaka, ke ya nkangu. Bake sonika yao na mukanda, bake kabula na luyalu, mpe na M23 na ntuka ya lukutakanu na bao ya ikisalama bubu ya ikana yake lenda kana.
Na kufutuka awa na ntoto na vetu wa Kongo Kinshasa jango mamako kumasasi ya ngolo bulamaka na mpimpa mazono jambu ya salamaka na kamu gunga 3 na kivwa zulu na kateba pulusu wafona pibi mpumbulu kiminduki na kimbangi ya batu wa meti na kamvita mpeke na kuzingaka na kanyina batu ina bako taka kuna na mwini ya mazono sama kutala batu wa bata salaba imbi kelende na ntongo wa tatu wa mpimpa bavu tukaka na masasi na batu zoli lualaka na ntuka ya zola tuba mingi ya vwanaka bapulusu bakulaka bimpumbulu ina na kubambula bimbundu befonsi mati ya ikele mbala tono mvimba ya bumvonzi ya mutindu ina kena kusalama na sektor ina ya Mugunga baton kama tatu na makumi tanu kele mingi ya bima ya kudia ya vwana pebima mutina mutindu aluyalu ya insi mebanda na kupesa na batu ya metina kamvita mpea kele bubi ya ina kati ya bakan kumi na ivwa mpe na bisika ya nkaka ya bametula kabau kuna kivwazulu kena kilumba bubi ya ina ya dinaka ya ina bandaka na Mugunga en na lutolusu wa mbuta aluyalu kena kutalaka mamba nkangu ya vwana pezola na kati ya bana ya insi kuna batu kele kitezo mafunda makumi ya mvimba kasi batu ya ina bakena kulomba kuvutuka ya ngemba samtiba vutukila babwala na bao jaka nge jango mamako kukusa mna ntangia ya Denis Lukeso.
Betumeguza siyamisa peko sadisa nkangu ya North Kivu. Inande bampova ya nkulu yalu ya mambo ya nkangu na bantinaka, bankindu na mabwala na bao. Ya vandaka na ntangu Charles Nawej, pesaka mbonosono ya kukabula lusadusu na kaa ya Mguga. Lusadusu ya luyalu na batutinaka mabwala na bao. Yake madezo. Mfufu ya masangu, basabuni, mungwa, mpe mafuta. Nantua latindemba mafutuka, balenda bikave, nkangu na bao ya mona mpasi na ngindu tindemba mavutuka malumalu bake na kubanza kulandila kusadisa nkangu na bao na manaka ya kutomisa nkangu na ndamu na yao atako ya mindi malusadusu ina aizola kaka kuvutuka na mabwala na yao mosi katina bao ina azona sadisa bao tandi sala yao bake na kuyamba banko batodisi na bakankansi bake le kaka na nganda ya kan ya fwana kuzabati batutinaka bamvita bake na kukotela bao bilumbu ya hii mbala tanu bame kotela bao na ngonda mosi kaka ya hii ya kumi na zole
ntongo sabu nangeja ngwa mamako kuna kumina mate mpama vebe tavuona daka kintodi na mwaba ntongo kile mazuzi ya mfuma sekter ya kena kutalaka mama mfina kuloba ya fwana pibitwisi mingi na grupma abuzi katulaka lukano kukanga mabisala kuloba na dizanga ya kivu mingi katuka minova tina kumona makelele nyonso na kulanda mukanda ya ntodisi ya minova ya fwana peba lobi mbisi sunikilaka mbuta luyalu ya kizunga ya kena kutalaka mamu ya kuloba na kati ya mukanda ya balobi mbisi kena kuzabisa ya ukele mpasi mingi na kusadala lukano mutini ya na kutala buntuka miame kutilaka nkangwa minova dirik lelo kentumu na beto na mbanza matali na kizunga bakungu ya kena kupesa benisangu ya mkuna beto Ezekiel Butemike ya radio Bubandano
samu na pelezida ya nkangu kwendaka swami na mvita na minova kupekisa nkangu na kuloba mbizi mesalama na ntangu mpasi ya kukondwa madia mekota na minova mpe babwala ya kizungidila batuzole katukaka na goma pesake mebuela madiaka na kifulu yai nkangu ya buzi mpe ya kizungidila ke na kuzingila na mpasi pamba ve luzingu ya bau ke vwandaka kaka na nzila ya kuloba mbizi na dizanga ya kivu yandike na kukiyuvusa niki mchindu nkangu ke zingila kana luyalu mesiama na lukanu ya kupekisa bau kuloba mbizi na manima ya nguizani ya bandambu nyoso zole mpe mikanda sonekaka ntwadisi ya kimvuka ya batu kesalaka bisalu ya kuloba mbizi ntumwa ya luyalu ya kizunga ya mambu ya kuloba kuzaka ndima kupusa lukanu yai na bilumbu kekwiza yandi kekwiza sonika mukanda samu na kuzabikisa lukanu yai na bantu nyoso mbuta Alfred Akilimani metubati lukanu yai kepesa dilwa kusamuti bambizi kuma mingi
matundo mingi nange Derek Lelo kele mpe na kilumba buwe biza bisaka wabambuta sena mendi manti kwa meta de la kusalama ya bizunga yampa awanantoto na beto ntiku yake na kuzabisa mutinda ya kutasalama kana kulanda ntiku ya ntoto na beto kongo Kinshasa tavuanda tibizunga makumizoli na tadu na kuyika mpe bwala kimfumo Kinshasa konso kizunga tavuanda katimbula matadi na yao musi sabu na yao mbuta sena adambu lo malisa musi mpe abambuta lunkaka na mutilo mefona kana ntiku ya melo manabi banzo nyoso zola bantumwa nkangu na kondima yao beto landa dina kinzo nzolo ya ntumwa na beto ntangu nyoso na pale di peple mimi engumba mulongo
la loi que nous venons d'adopter est très importante.
Siku ya beto mekatuka kundima kivanda na funu mingi sambu ya wakizudisa luyantiku ya kuyala bwala kizunga tikizunga sambu na ntangu ina bizunga yoso makume zole na tanu timbanza ya Kinshasa bantite makume zole na sambanu na yoso tatelimisama mpe tasalati kutombuka ya bwala kwena na ntwala siku meidikati kaka na ntangu yao tamwangisama bizunga tanu ya ntete takota mbala mosi na bisalu bonso bizunga mutindu kelomba artikle ya zole ya siku ya bwala mpe yao tasala bisano na yao mpila mwusi na artikle tatu ya siku ya bwala mpe artikle nkama na makumi vwa na tanu ti ya nkama zone na sambanu kana yao salama na nima bangonda tatu ba utapona ba o komisya mpe na nima session ya ntete ya ba assemblée provinciale tabanda
des assemblées provinciales le tout commence
kasi afwana kusima tina ntola timfumi ya insi kubasisa yao bantuma nkangu na ndamu inzwa kinzonzi fwete mpe kupesa ya bao mabasa kile mpe na kilumba bobe awanabwala kimfumu Kinshasa ya PNUD mosi na kati ya banzo ya ONU ya kena kutalaka mingi kutoma ya nkangu za bisaka bisala yao salaka awana ntoto na beto wa Kongo Kinshasa na kulanda dinaka na yao ya bandaka na mvula mafunda zoli na nana tina mvula betike na yao dinaka tadilaka mingi mutindo wa kufitu na buntukami ya nkangu mpe kutambula mbota luyalu mukembo ya yalu taka na ntola ya bantuma ya bainsi ya kena kupesaka ntoku nyusu bambongo na ntoto na beto bantuma luyalu mpe banzo ya ONU kifonusu wa nene ya PNUD pesaka yake la walungu na kivu yansi wapi bamebongisaka banzo nkanda mingi nusu ya impendi mama kana mfuma tikitoka walungu mbuta Daniel Eloko betulandandi na kinzo dola François Kadima
Le mécanisme de microcrédit.
Beto mepe sabau lusadisu. Beto fiongoni na katete yau. Na manima beto me bongisa bifulu. Lukula bazandu ya nene pe. Usosa kuzaba nomba ya batu fwete baka lusadisu. Nakati ya bau. Bankento pe babakala. Beto pesaka bau lusadisu. Samuna kupesa bau di luap. Ya kubanda kusala bisalu. Beto tungaka pe bainzo ya nene. Ya kulundila bima. Beto tulaka diaka bamasini ina kesadisa bau. Nakati ya bima nyoso yai. Wandaka pe bima. Ya kusadila bisalu. Ya kutwedila bibulu. Samu ya kele bwala, esalaka mingi bisalu ya kutwela bibulu. Na mtoto ya walungu, beto bongisa kabasikulu kama zole ya nkaka, baba kaka bisadulu mingi. Nkangu ya walungu memo na kiese mingi, na lusadisu ya impamba ve, ya kesadisa bau. Mantuenya, mebaka bifulu ya kubwedila mayele ya bau.
De ferme tan de recherche, ya aussi de centre culturel.
Beto manisa na nsangwe ya kubebanzila katuwa kaso meno tina kilwa mingi na kumona buwala lwembe tikuna na kilwa shango mama kukonge sula kati nkuni na beto madilani wa ila ya pesa kansangwe
ya hii ya milunga abasabala zole ndalu ya bima buwela maka na kilwa kopo ya sukadi bavu na katekisa aba frank kongole nkama tatu kumaka kutekama na aba frank kongole nkama hii ya makumi tanu to nkama tanu mtutu ya bier baki na usala na Lubumbashi vandaka na aba frank kongole mafunda zole kumaka kutekama na ba franc congolais mafunda zole na nkama tano mwa kantini ya masangu ya kilo mosi na ndambu mekuma kutekama na difunda mosi nkama zole to difunda mosi ba franc congolais difunda mosi nkama tano njokande ya vandaka tekama na mwa bilumbu na nkama tano ndambu ya banko matomba ya kilwa mesikimisati kitini ya nzila ya ba kilometre nkama tatu makumi tano kena ba kilometre nkama zole kele ya kubeba ya kena kukotisa nkakalakani na kutambula na nzila ina samu nambuta post ya kulandila mambo na kilwa luyalo kizunga tulaka maboko na mukanda nguizani ya kubongisa nzila ya kasomene kilwa na inzo ya bisalu ya shina ya melunga bubo ya ibangonda sambano samu na bankindo kati ya nkangu ya kilwa na bampulisi ndambo ya bisadi ya inzo ina ya bisalu bavu andaka landila bao batelimisaka bisalu samu na luzingu na bao
yakina lusadusu wa gima nzangu na nzila mashina konsumusi ya Afrika mekatona kumanisa wa nzangu na ndinga kikongo baby kalambote
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.